Hei, og velkommen til Lulublua episode 65. Og I dag har vi veldig slebre gjester, har vi ikke det, Magnus?
Vi har fått besøk fra D-Pad Studio, som kjent for blant annet det Norges svar på Half-Life 3, nemlig Oldboy. Vi har med oss Simon Stavsnes Andersen og Jo Remi Madsen, som begge to befinner seg I Texas for øyeblikket. Jeg der I Texas for å være på South by Southwest, by any chance?
Yep. Så faktisk kommer vi til å holde et... Ja, hvor lenge var det vi fant ut det skulle være da? 3,5 timers foredrag.
Aha. Oi. Så, hvor mange som gidder å høre på de råkne stemmene våre I 3,5 timer, det aner jeg ikke. De vel der for å se Oldboy først og fremst. Mm.
Ja, det jo Oldboy som kanskje hovedgrunnen til at vi har invitert dere, men det kanskje ikke alle som vet hva det så kanskje dere kan fortelle litt om hvem dere og hvordan spill dere driver å vise frem det.
Ok, så jeg artisten på teamet. Jeg vel for så vidt kjent for å tegne piksler og litt illustrasjon og greier. Har jobbet litt for... jeg designet imaget til fyr som heter Savant, hvis noen kan han. Ja, Joremi, du kan ta det inn til introduksjon sånn at jeg ikke snakker hele dagen.
Ja, jeg Joremi, og jeg en av programmørene på D-Pad Studio. De som ikke her nå, det Henrik og Adrian og Jonathan, som resten av teamet vårt.
Det prosjektet vi sitter og jobber på nå Oldboy, som hvordan forklarer vi det da? Det et adventure-spill som har plattformelementer, men du kan flyge. Open world-type greier med dungeons og masse artige greier.
Ja, tenk en liten blanding mellom Zelda og Kid Icarus.
Mm. Dere beskrev det som et vertikalt Zelda-spill, var det det? Dere sa kanskje noe sånt på Kind of Funny Games-kasten som veldig mange så på under GDC.
Ja, det standardspillet vårt med at det ikke alltid like lett å forklare hvordan Oldboy fungerer, fordi det veldig mange som har veldig låst idé om hva et plattformspill skal være. Zelda-spillet sett fra siden, det har dungeons I seg. Vi har en del fokus på combat og greier, men det en jævn balanse. Vi liker Zelda og Mega Man, så det blir en sånn lett blanding, kan du si.
Spillet ser jo ufattelig bra ut. Jeg husker ikke hva jeg så det, Oldboy, og ble klar over det for første gang, men det begynner å bli noen år siden, og så jeg I går eller I dag en video fra GDC for 2 år siden, kanskje. Og da skulle spillet komme det året, men så har dere funnet mer ting å flikke på og sånt. Så det vel
derfor, veldig flink til det.
Det vel derfor mange sammenlignet det med Half-Life 3. Men jeg synes ikke det gjør noe at det tar litt tid at spillet kommer. Jeg synes det flott å ha et norsk spill som jeg gleder meg kjempemye til. Men jeg sikker på at det noen som utålmodige. Får dere mye spørsmål om når spillet, hva de kommer og spiller, liksom?
Ja, det jo faktisk veldig mange som sier at det positivt at vi bruker såpass lang tid, fordi at da, de føler seg mer trygge på at de får et bedre spill av den grunn. Men så har det jo de som prøver å pushe oss til å få det ut og sånt også. Vi prøver jo å møte de midt på midten, sånn, egentlig. Nå skal vi jo... Vi jo også I USA nå for å prøve å få ferdig spillet mens vi her, så...
Ok, kult. Så dere skal bli lenge I USA, da, eller?
Ja, vi skal være I 3 måneder. Mm. Må bruke litt tid, jeg skal gifte meg. Hei!
Oi!
Hei, gratulerer! Ja.
I Vegas, da?
Oh, hell no! Ja, nei, det blir I Austin. Jeg tror ikke jeg tør å gå til Vegas.
Nei, Austin er en vakker by. Der har jeg også vært og besøkt BioWare i sin tid. En fantastisk fet by med konserter på hvert gardiane hele døgnet, hele uka.
Er BioWare her i Austin?
Ja, altså det var BioWare, den divisjonen som jobber på Star Wars, The Old Republic. Så jeg regner med de leier et mindre lagerlokale nå enn den store mastodonten de holdt til i tidligere. Men imponerende stort område, så hvis det får mulighet, så er det kult å se og besøke. Altså.
Ja, nei, de har jo kalt det her Silicon Valley nummer 2. Alle selskaper kan komme ned her fordi det billigere å sette opp kontor i Texas. Og Austin spesifikt har en god del kompetente utviklere, så nå har det bare blitt et boom her.
Fortell litt om hvorfor dere har valgt å fære til USA. Det minner meg om sånne countryartister som drar til Texas for å spille inn countryplata si fordi de skal bli påvirket av et eller annet. Har det noe med det å gjøre?
ja og nei. Altså, vi har en greie med at vi... Vi liker å gå på conventions og sånt her, fordi det er bare positivt å vise frem det vi har laget. Det koster jo litt selvfølgelig, men det er såpass nyttig og bra for oss å treffe folk. Jeg tror ikke det finnes en bedre motivasjon enn å ha noen som liker spillet som spiller det og forteller det etterpå. Så det var første steget. Andre steget er at damen min bor her. Så det er bare det er nyttig å kunne være i samme rom i alle fall halvparten av året. Og selvfølgelig når du har suttet, altså vi jobber på Askøy i Bergen, som er det er jo et stykke fra fastlandet, og vi er langt ute i hytta Haiti. Og det hjelper på å kunne være et sted der vi kan bevege oss rundt og få sollys for en gang skyld.
Ja, pluss at vi er blitt litt sånn avhengig av det. Første gang når vi reiste til USA, det var vel i 2010, når vi viste frem Marlboro på IGF. Og kanskje 2-3 år senere, da ble Marlboro kjent i Norge. Så ja, jeg tror hovedfanbasen vår ligger her i USA, og det er liksom, ja, litt kjekt å komme seg ut hjemmefra også.
Ja, det er litt rart det der. Vi var jo en av de første indie-selskapene, selv om jeg ikke liker å bruke det ordet, som dukket opp i Norge. Og da vi holdt på med det her, så var det, vi fikk veldig mange som sa til oss at det er noe kjekt at dere har en hobby, men det er noe ikke så interessant. Og det var da vi hadde en demo av Hellboy. Og så når vi ble nominert til en IGF-pris, og så kom tilbake i Norge, så da var vi plutselig relevant. Det var veldig... Veldig rar kontrast, egentlig.
Ja, for dere var jo på GDC nå, og den norske delegasjonen utgjorde vel, hva var det du leste, 15% av de totale utstillerne på GDC i år. Som forteller at det har jo skjedd noe siden den gang. Altså, hva skjer i norsk indie-bransje? Det blomstrer jo overalt. Er det en boom på gang i norsk bransje, tror du?
Ja, definitivt. Det har jo poppet opp veldig mange etter at vi begynte. Ja, vi har jo preket med de aller, aller fleste av dem. Og det er liksom litt sånn at vi prøver å backe hverandre opp når vi kan på forskjellige måter. Sånn som jeg har jo arrangert noe som heter Stand Indie, som jeg har gjort ved Spill Expo og Gigacon i fjor. Og det er rett og slett fordi at det har poppet opp såpass mange, og jeg vil at flere skal få smake litt på den oppmerksomheten som vi har fått. Så jeg synes det er veldig, veldig viktig at når det begynner å poppe opp, at folk faktisk får sjanse til å vise frem spillet sine.
Men det er jeg tror en stor grunn til at norsk spill har vokst så mye som det har, er for så vidt to ting. Eller tre ting kanskje. Det første var at vi hadde et par selskaper som kunne vise at det kunne gjøres. Det var noe en ting. Så ble statsstøtte tilgjengelig. vi hade väldigt många sällskaper som dukade upp och skulle tillby det, men det var första filmfonden kom in och gav nästan obetingat stötte att sällskapet började växa. Och så blev egenandelen för att starta ett sällskap satt ner från 100 000 till 30 000, som är en svär grej, för det är nästan ingen som har råd till det där. Så det är nog det, men det som är intressant att se nu, för du har någon som är i relativt stor växt och någon som är i explosiv växt. På ett sätt, om de kommer till att vara när stötten försvinner, för vi kan inte garantera att den håller på för all evighet. Men också låt oss säga när de har vuxit till en passe störelse, att de bara kommer till att förlata landet. För det, hvis du ser på track recorden i Norge, så är det som sker. Det är, Funcom är för det mesta kanadisk nu. De flesta stora firmer hyr från utlandet. Och de stora sällskapen, låt säga för exempel Playfish, som var de är väl sammanlänkbar med de här vad heter de som lagde Funrun?
Dirty Bit,
ja. De är väl kanske lite sammanlänkbar med Dirty Bit i det att de hade en svär explosiv växt. Och nu är jag vet inte om Playfish är huvudsakligen norsk nog längre. Det är faktiskt inte sett på det.
Det är väl norska folk involverat i Playfish, men det regnes väl inte som ett norsk sällskap per idag, så vitt jag har sett.
Så det blir intressant att se om det kommer till att vara. Jag är ganska negativ till sånt här, men jag har lust att vara positivt överraskad.
Ja, det som jag har sett är det att nu har Indien i Norge fått ballar nog till att komma till USA och visa fram spelet sitt. Och det är ju därför det var så många indier vid VGDC i år. Och de har till och med begynt att liksom få kontakt med olika folk, sånt som Krillbite hang ju mycket med Double Fine medan de var.
Detta hörte vi rykter om här hemma i Norge. Det vakte en del nysgjerrighet i Lolbua, må vi väl innrømme.
Ja, har dere hørt noe mer? Er dealen klar?
Tja, det jeg vet ikke om det har blitt noe deal, men Ole Andreas som leder Krillbite møtte Tim Schafer i gangen, og så han holdt på å pisse på seg, så snart så er det vel noen som pisser på seg når de møter Ole Andreas, kan jeg tippe meg. Det begynner i alle fall å vokse veldig, sånn sett.
Ja, vi så, det var jo flere norske spill som ble nevnt på årets GDC. Det var dere, selvfølgelig, og det var jo Sarepta fikk jo en del oppmerksomhet, gjorde ikke det, rundt Shadow Puppeteer og...
Jo, de vant jo en del priser, så...
Og Among the Sleep, selvfølgelig, er jo et hot topic. Det så vi jo også på spillprisen nå, for ikke så lenge siden.
Et annet spill var Shiftlings, som ble vel akkurat lansert mens de holdt på å stille ut.
Av Sierra, som er ganske kult i seg selv.
Men GDC, det er jo utenfor San Francisco, det er ikke i selve San Francisco, er det det?
Jo da, det er midt det er... i sentrum.
Ok, ja, da jeg var der på midten av 2000-tallet, så var det en by like ved siden av som jeg ikke husker
navnet på. Jeg hører at jeg tror det startet i en kjeller et eller annet sted, sånn som mange ting startet.
Det var ikke så veldig stort, og da jeg fikk dra dit så ble jeg gamergatet av gårde av Microsoft i sin tid, og det var da spillbransjen hadde mye cash, så da var det drikking av saker fra sånne rare firkantige bager og åpne regninger. Vi kunne bare føre på det vi ville. Jeg husker det var en finsk fyr fra spillpressen der. Han hadde vært der i en par uker, eller hva det var, i San Francisco, fordi han hadde nettopp vært på besøk i Seattle hos noen andre greier. Så Microsoft bare sa, ja, bare bli, ikke sant? Vi betaler greia.
Så, det er jo ikke sånn... jeg får inntrykk av at det der er standarden nå, egentlig. Jeg tror jeg blir invitert til noe sånn som fire fester. Det er alltid en eller annen finsk fyr som har vært der i sånn 3 uker allerede.
Ja, det er kanskje litt sånn fremdeles for de finske, men for oss norske så er det liksom over og uten du er på mange, av mange grunner av de turene der da. Men var det, hvordan var det for dere å være i San Francisco på der greia? Var det mye sus og dus, eller hvordan var det?
Første gangen var vel mer sus og dus, fordi da var vi på IGF, og ja, det ble jo egentlig knust av hvor mange folk som skulle spille spillet. Og det var veldig mange folk i år også, men vi har lært fra våre feil, og denne gangen fikk vi med oss 6 personer som hjalp oss med å stille ut. Første gangen så var vi vel 2.
Oh, ja. Det er billig å reise da, vet du.
Ja, nå har vi vi er mer villige til å investere i helsen vår enn økonomien. Ja. Men det er jo alltid den, fordi at vi er jo ekstremt arbeidsnarkomane også, så hver gang vi stikker ut på noe sånt, så veier vi det opp mot hvor mye tid vi mister på å utvikle albøy, og selv de festene var det jo mange viser nei til, fordi at jeg sitter og jobber på hotellrommet mens jeg er der. Så det blir liksom litt sånn vi må nesten vite at vi får noe ut av det.
Meg og Jon Kato, vi dukker jo som dere vet opp på Klekken hvert år med quizzen vår. Vi er jo ikke utviklere, så vi tar gjerne en fest når det er fest på kvelden. Men vi ser jo at ut i de sene nattetimer så er det mye laptoper fremme og mye kode som vises og utbedres rundt bordene. Og kanskje ikke så mye fest som vi er vant til, kanskje, blant...
Nei, du må huske det at når utviklere begynner å sosialisere med hverandre, så er det masse ideer som driver av og flyter rundt. Det er vel sånn game jam-kulturen oppstod. Det var vel bare utviklere som satt sammen, begynte å ta seg noen pils, og så plutselig hadde de laget et spill sammen ut av ingenting.
Det er litt ironisk det du sier om at vi ikke fester, fordi du nevnte at Krillba traff Tim Schafer og alt det her. Jeg var invitert til en fest som jeg er invitert til hvert år denne gangen, der jeg vet at Tim Schafer dukker opp hvert år. Og jeg ga det opp fordi jeg måtte ha 2 timer ekstra søvn til neste dag. Så du ligger litt på det nivået av og til.
Men hvordan er sjansen på sånne fester som det er for å komme i kontakt med sånn som Tim Schafer? Jeg skjønner han er jo et ynda mål for mange aspirerens spillutvikler, vil jeg tro. Er det mulig å komme i kontakt med disse? Eller er det liksom omsvermet sånn her entourage?
Ja, det er for så vidt det. Altså, de festene jeg har vært på, så jeg har jo snakket med mange av de her, hva skal jeg si, standard Indian, du har Ron Carmel, og så har du nå husker jeg jo ikke alle sammen. Helsike, nå
nå har du muligheten til hele skrytelista di på lufta, men
i alle fall, jeg har truffet en god del ut av de her folkene, men det er noe med at du vil ikke være drittsekk, du har ikke lyst til å henge deg på de og drive og spørre de alle spørsmålene. Så for det meste så blir det at du treffer på de som er litt mer i bakgrunnen. Og det ender faktisk opp med å være ganske interessant. Jeg husker jeg hadde en lang diskusjon med folk som jobbet på Double Fine under Schafer. Og dette var akkurat da Broken Age hadde blitt annonsert.
Ja.
Og de hadde mye interessant å si om arbeidsprosessen deres. Så jeg har en følelse at det er en ting at du får treffe liksom, de du har hørt mye om, men når du da får en litt annen innsikt i hvordan de jobber, jeg føler at det er det du sitter igjen med etterpå.
Og han, du møter jo ikke folk kun på festene, altså på Game Developers Conference er det jo veldig mange utviklere som faktisk går rundt omkring, Blant annet så gikk vel Warren Spector forbi boden vår på et eller annet tidspunkt. I tillegg så satt Mojang seg ned og prøvde Arboy, og han ene på Mojang der, han hadde så mye å si om spillet at jeg tror han satt der i kanskje 2 timer. Og jeg skrev ned nesten alt han sa, så det må han faktisk blitt ganske mye annerledes enn han var for en uke siden og viste han fram.
Så nå er det slutt på denne pixelarten, og nå er det mer store firkanter som er greia i den visuelle utformingen av Owlboy fremover.
Nei, heldigvis ikke.
Åh, herlighet, nei.
Men når dere er der, så er det jo kanskje noen som henvender seg og sier at kanskje vi har lyst til å gi ut det her spillet. Har dere bestemt hvem som skal gjøre det, eller skal dere gjøre det selv? Eller
vi skal gjøre det selv. Ja. Det er veldig mange som har tatt kontakt, og det begynte de å gjøre etter IGF. Men vi har bestemt oss for å gjøre det helt mytters-pytters alene. Det gikk fint med Savanta Sent, og vi føler liksom at da har vi mye bedre kontroll over det vi faktisk gjør. Sånn som vi lanserte Savanta Sent i Japan med en utgiver, og vi har ikke peiling på hvordan det går. Vi har ingen peiling om vi har faktisk fans i Japan, og vi har ingen kontakt med liksom, alt går gjennom de utgiverne. Da. Og da føler jeg at det blir alt for lite personlig.
Ja. Det som er litt interessant med sånn som ting fungerer nå, er at det er såpass mange spill som blir gitt ut, at publisher har egentlig veldig liten obligasjon til å følge opp på ting. Hvis du, la oss si at du gir de app-spillet ditt eller noe lite som du har produsert, og de begynner å selge, og de gir deg oppfølging, så er ikke det noe sånn stort problem for deg, fordi de har 30 andre spill de kan velge mellom etterpå. Så det begynte å bli litt risikosport med publisher nå. Og for den del så er det veldig mye som du kan gjøre på egen hånd. Det er blitt lettere å promotere. Vanligvis så er fanbasen ganske oppegående, så følg med på det du gjør. Det som er penaltyen er at du må gjøre ekstremt mye markedsføring alene. Det har vi rett og slett ikke tid til, så det er vel det vi må investere mest i, tror jeg.
Altså, distribusjon og markedsføring er vel de kanalene som er lettest i hvert fall å leie inn hjelp på, er det ikke det, eller å få en avtale på? Eller blir det sånn 100% digital distribusjon der stiller deg på, sånn at der basically bare legger opp en fil på en server og setter deg tilbake i stolen? Og...
Ja, vi har jo veldig god erfaring med Steam.
Ja.
Og med Steam så er det jo sånn at hvis jeg har lyst til å legge inn et eller annet i løpet av en dag, så er det bare til å trykke launch, og så er det der oppe. Uten at jeg trenger å gå gjennom en publisher for å få det... Ja, sjekket og bla bla bla. Vi gjorde jo det med Savant. Der kunne jeg jo bare få opp sånne små forandringer og sånt i løpet av noen minutter, hvis jeg ville det, sant?
Det var ikke tilfellet med Apple, dessverre.
Det skulle jeg akkurat ha spørre om.
Med Apple, hvis jeg kan hjelpe for det, så kommer jeg aldri til å lansere noe på Apple igjen, fordi at jeg føler ikke at spillet som er der oppe er våres. Vi må for å få opp en ny forandring i Savant, så er vi nødt til å vente kanskje 2 uker. Og det kan være at på enden av de 2 ukene så får vi beskjed om nei, det er noe feil her, så da må vi vente 2 nye uker for at de skal sjekke en gang til, og bla bla bla. Så, nei, det...
På den andre siden så kan dere vel tjene mye mer på Apple hvis dere skal være mobil-releaser, men det er kanskje ikke så aktuelt med Owlboy.
Ja.
Nei, det er det ikke.
Det er litt... de fleste tenker det at Apple er det store gullrushet nå, der du tjener alle pengene, men det er veldig risikosport.
Vi hadde en greie om at det kom 500 spill i uka, per dag, per dag.
Jeg tror det var 400 hver dag.
400 nye spill hver dag i fjor på iOS.
Ja.
Du lanserer, så har du 2500 spill å konkurrere med denne uka. Ikke sant?
Det er jo ikke bare det heller.
Det... Nei, pluss alt annet som allerede ute. Og, ja. Så ja, jeg ser den. Det er skikkelig cowboy-tilstander nå. Det er litt for mange, kanskje, som har oppdaget at de trenger jo kanskje ikke komme opp med det neste Flappy Bird når de kan lave Blappyford og, på 10 sekunder og tjene 1 million.
Og det som jeg frykter litt nå er at det samme holder på å skje med Steam. Det er veldig mange spill som er begynt å strømme til Steam, som på en måte føles som om de kanskje ikke helt hører til der. Sånn som Minecraft-kloner og kloner av egentlig alt. Og early access-spill som kanskje har et level i seg. Og så når folk begynner å kjøpe det, så gidder de ikke å jobbe videre med det. Og det er liksom... Ja, det har begynt å bli litt sånn App Store-følelse ved det hele. Så.
Men det er jo resultatet av det som skjer når du åpner slusen. Altså, hvis du åpner opp en plattform for folk som ikke er profesjonelle, selvfølgelig så ønsker... Altså, du kan ikke forvente at alle sammen er like god til spildesign, men hvis du gir dem tilbud om å ta en slant for det, så selvfølgelig gjør de det. Ja. Det som i essensen har skjedd nå de siste par årene, det er at vi har fjernet premium content. Og dermed så har vi skapt enda mer konkurranse hos de som lager premium content, som da begynner med DLC-er og special editions og alt mulig annet.
Da vi tilbake, og vi har et stramt sendeskjema, men det så gøy å høre fra Deeped-gjengen hva som skjer borte i USA, så vi kan ikke gi oss riktig enda. Jeg drev og sa her i pausen at jeg er litt skuffet over at dere ikke har vist frem noe amerikansk øl her, eller noe tilsvarende, men det er mulig tidlig morgen borte hos
dere. Det er ganske tidlig. Jeg drak rødvin i går mens vi spilte Mobile 3. Og det er sånn at du får tak i det på supermarkedet til 30 kroner, så da... Og vi bor rett ved siden av supermarkedet, så det er litt farlig å bo her, føler jeg.
For den del, amerikansk øl.
Ja, det er ikke helt top-notch.
Jeg sitter med Pabst Blue Ribbon her, bare på gøy, egentlig.
Såpass!
Ja, til ære for D-Pad Crew. Har dere justert fra norsk tid til amerikansk tid nå, eller?
Det gjorde jeg allerede før vi dro.
Ja, det gikk ganske bra, heldigvis. Simon pleier jo å være på amerikansk tid selv når vi er i Norge, så...
Vi så jo at dere var på det her Kind of Funny Games, and Greg Miller sin nye greie, og Colin Moriarty. Var det veldig likt å være der som det var å være på Lolbø?
Bortsett fra legen, kanskje.
Yeah.
Ja, nei, de var jyselig kjekk.
Men nå skal dere videre på South by Southwest. Det er vel nå til helga, kanskje? Er det da det braker løs?
Ja, på søndag så skal vi vise frem Albo der, samtidig som vi skal ha en presentasjon om 2D game design.
Men dere skal altså snakke i... hva sa du, 3,5 timer om spillet fra scenen?
Yep. Det høres mye ut, men det her er det jeg liker best. Bortsett fra å tegne greier, så er det å høre foredrag. Jeg elsker det. Gjøre Q&A så folk som stiller meg dumme spørsmål. Jeg elsker det.
Hvor mye av 3,5 timer Q&A da?
Ja, du skal ikke si at det ikke kommer til å skje. Vi hadde et foredrag i Universitetet i Bergen, der vi ble bedt om å snakke i en time, Og jeg tror vi begynte med spørsmål på halvveien, og vi endte opp med å snakke i 2 timer, så...
Hva er det alle lurer på? Hva er det der forventer å bli spurt om nå fra salen på South by Southwest?
Tja, det første blir vel release-daten, regner jeg med.
Den er alltid der.
Vi hadde håpet på et scoop her med at det der kanskje... Og vi stiller ikke spørsmål, og vi er for store for det. Vi åpner mer for at dere på en måte kan komme med et vennlig sinne initiativ. Og for Lollbua kanskje publisere det der måtte ha lyst til da, at tidligere upublisert informasjon.
Det vi har sagt flere ganger så langt er at... vi håper det blir gitt ut i år. Nå har vi jo sagt det i flere år fremover, men ja. spillet er jo fullstendig spillbart nå, altså fra start til slutt. Det er mer det, vi mangler en del cutscenes, og vi må ha en del polish, og vi må sørge for at alt sammen er artig og alt det her. Så spillet eksisterer, så det virker sannsynlig at det kommer ut i år, men det
Men er det sånn som når man nærmer seg eksamen og sånne ting på universitetet eller videregående, at da blir det veldig interessant å rydde på rommet og kanskje kategorisere alle filmene du har på en harddisk, og at det er mye annet som opptar oppmerksomheten?
Var det da du lagde Savant?
Det var vel mer en slags sommerferie. Det var fordi vi hadde jobbet så mye på Arboy at vi ble nesten, altså, vi holdt på å knuse oss selv. Men bare det å jobbe på et annet spill, det føltes faktisk som en slags ferie.
Ja, for det, hvor mange år har jeg jobbet på Arboy nå?
7 år.
Ja, det blir vel fra 2008. Det var da vi viste frem Arboy først, via en YouTube-trailer. Og jeg vet ikke hvor lenge du jobbet på det før dere viste frem, Simon. Det var vel et par år.
La oss se. Vi brukte det første året på å lage betaen, og så var det et år med pause fordi programmeren forsvant, og så traff jeg deg.
Mm. Og når så du møtte meg, så ble betaen til alfa eller under.
Nei, men ikke for å legge press, men jeg har min tro er at Owlboy blir det beste norske spillet noensinne. Det er min personlige
oppfatning. Jeg får trøste.
Sa du at du ikke skulle legge press?
Ja, men det er sant. Jeg må jo si det jeg mener. Det er her i Lollbua er det ingen grense. Så her er det bare å spy ut det dere er.
Vi prøver jo selvfølgelig vårt beste. Men nå er jo Arboy i en ganske annen kategori enn det meste som kommer fra Norge, som egentlig. Så det er liksom, altså Arboy er jo ikke for alle, kan du si.
men altså, dere har jobbet i 7 år med dette spillet her, og jeg regner jo med at Arboy i dag er et ganske annet spill enn Arboy i 2008. For det er jo ikke bare tekniske problemer som har gjort at dere har brukt 7 år på å utvikle spillet. Har det vært ambisjoner som på en måte at dere liksom ikke har klart å gi det fra der, at dere bare legger på et til lag, og så blir det litt sånn Peter Molyneux-fella. Dere må jo ha kjent litt på den på noen tidspunkter underveis, har dere ikke det?
Ja, det er litt både og. På ett sett, vi gjorde feil med at vi begynte med et RPG som vårt første prosjekt, og vi hadde ikke peiling på hvor tungt det faktisk er. Så det er noe det ene, men samtidig så er vi rett og slett bare blitt bedre til det vi gjør. Så jeg tror vi har redesignet områder sånn 2-3 ganger. Ambisjonsnivået til å begynne var alt for høyt, så vi la til masse greier og tenkte ikke over hvor mye tid det vil ta å bygge disse tingene ut. Og vi har fjernet en del ting, så mye som vi kan i alle fall. Og selvfølgelig, det har jo vært enorme tekniske problemer. Det er ikke... Jeg har ikke ord for hvor mange ganger denne engine har ødelagt absolutt alt vi har.
Ja, ikke bare det, men det er jo Microsoft som har laget XNA. XNA er det vi bruker til å lage Arboy. Og for om lag et år siden så lå de det dødt. Så vi har liksom ikke så mye hell med oss når det kommer til utviklingsverktøyene.
Ja, vi hadde en talk på PAX. Jeg satt på panel med et par andre folk. De sa at de hadde jobbet på... Ja, vi har jobbet med spillet vårt i et helt år. Vi så sliten. Jeg sitter der liksom og tripper fingrene. Og så det, kommer de spørsmålene til meg. Sånn, ja, så... hvor lenge har du jobbet med prosjektet, og hva for noen språk har du brukt? Ja, vi var... vi har brukt XNA, ja, vi har brukt C#. Og så sier jeg, vi var en av de første prosjektene som brukte XNA, og vi var en av de siste prosjektene som brukte XNA. Vi har jobbet gjennom en hel kode sin livssyklus.
Ja, det ikke dårlig det. XNA kom vel sammen med Xbox, gjorde ikke det? Ja, så det, dere overlevde den.
Jep, og velsere.
Jeg lurer på om vi skal gå over til våres helt nye spalte, så skal vi komme tilbake til mer D-pad og Owlboy etterhvert. Og den helt splitter nye spalten som kanskje bare var en episode. Vi vet ikke, vi tar oss litt frihet av Magnus, tenker jeg, nå når våres... ledestjerne Jon Kato er borte denne uka. Er du enig i det?
Det har vi jo, og der ser du at vi mangler ledererfaring her, for det, vi har jo faktisk ikke nevnt at Jon Kato gikk sammen med oss i dag. Sånn kan det gå når vi er ivrige. Jon Kato befinner seg udda skjærs på hemmelig oppdrag.
Vet du hva det er han er ute og skal kikke på? Jeg aner ikke hva det er.
Ja, jeg vet hva det er.
Ok, da kan, men da kan jeg gjette vilt, egentlig.
Jeg kan faktisk si det også, for jeg tror det ble annonsert i går på Level Up. Så det er det nye Battlefield-spillet han er og spiller.
Ja, ok.
I London. Ja. Så her sitter i hvert fall med Magnus Tellefsen, og vi har Lars-Rikard Olsen her som programleder. Vi var, altså, jeg synes jo det er mye gøyere med sånn train of thought-greier som vi gjør, Lars. Men ja. Vi bare begynner å snakke, og så slutter vi aldri.
Ja.
Det er kanskje ikke så profesjonelt.
Men vi må bare ta over, egentlig. Jeg tror Jon Kato har utspilt sin rolle, egentlig, på... Selv om han er den desidert mest kjente av oss. Det er, kanskje
jeg, må, jeg føler vi nå holder på å utvikle et litt annerledes konsept for podcaster, der man presenterer seg i runde to.
En halvtime eller 40 minutter inn i sendingen, men sånn er det. Jeg tror de fleste vet hvem vi er. Jeg tror det å liksom introdusere en lang intro, det tror jeg egentlig er en sånn podcast nei-nei-fy-fy-regel egentlig. Så jeg synes dette var ideelt. Men jeg lurer på om du skal få ta charge på denne nye spalten vår, for du er jo våres nyhetsansvarlig.
Jeg er jo nyhetsansvarlig, men ja. Vi må jo kunne nevne også at det er Lars i sin enorme iver som har snekret sammen innholdet ja. I denne spalten.
Ja. Jeg kan legge premisser, og så kan du ta over. Jeg tenkte at vi kjører i gang med nyhetskampen, hvor vi i stedet for å ha en sånn litt kjedelig oppramsing av nyheter, så setter vi to nyheter opp mot hverandre, og så finner vi ut hva som er den viktigste av de to, og så lar vi de gå til finale, muligens hvis vi gidder. Og så kan vi diskutere det vi synes er interessant etter hvert, ikke sant? Hva er liksom... Men hvis noen har noe bedre forslag, så må de bare sparke inn det. Men da overlater jeg ordet til deg da. Skal du bare gjøre hva du vil, Magnus?
Her skal vi altså sette opp to nyheter mot hverandre. Nyhet nummer 1. Vi er da i pulje 1 av 4. Og nyhet 1. PlayStation 4 har solgt over 20 millioner eksemplarer. Skal møte norske Krillbite Studio har solgt 100 000 eksemplarer av spillet Among the Sleep.
Fight!
PS4, 20 millioner eksemplarer. Among the Sleep, 100 000 eksemplarer.
Hva er den beste nyheten der, egentlig?
Personlig vil jeg si Among the Sleep, 100 000 eksemplarer. Det er en fantastisk nyhet. Jeg er litt lei av de der jevnlige regnskapene på konsolsalg. Jeg vet at de selger i millioner, og det begynner veldig snart å bli kjedelig å bli til stadighet oppdatert på det salget, men det er dritgøy å se at Among the Sleep har suksess. Vi har jo alle spilt spillet, og det er et ypperlig eksempel på god historiefortelling i et norsk spill.
Ok, da har du liksom som dommer allerede lagt premissen der, men vi kan høre fra USA.
Det er min dom.
Vi må høre om USA-panelet er enig.
Ja, absolutt. For oss så er det jo også interessant bare det at det er snakk om norsk spillindustri, kan vi si.
Så. Jeg husker, det første Monkey Island solgte 100.000, og det var regnet som en gedigen suksess hos Lucas Film Games på den tiden.
Jo, men du må også huske at det er, markedet nå er veldig annerledes. På den tiden så hadde du mye færre kunder, så jeg kan se for meg at hvis du selger 100.000 nå, så er det er realistisk i alle fall.
Vi kan jo spørre om D-Pad Studio ville være fornøyd med 100.000 solgt av Owlboy. Jeg tror de kommer til å selge mye mer av, det er mitt tips.
Jeg ville vært veldig fornøyd. Altså, vi prøver å bli ferdig med Owlboy nå, sånn at vi kan fortsette å jobbe med andre spill, sånn egentlig. Jeg har tenkt veldig lite på salgstall, men utifra suksessen vi har hatt med Savant, så vet vi sånn cirka hvordan markedet er for spill som vi lager. Vi har jo solgt, nå blir det vel 400.000 kopier av Savant over alle plattformer. Og det har jo vist oss at folk faktisk er interessert i å kjøpe spill.
Riktig nok, Savant har en mye mindre terskel enn Among the Sleep. Det er...
Ja, og det har nok Owlboy i.
Er det Savant som holder dere i gang nå?
Ja, på et vis. Vi har sånn delvis tenkt med oss selv at vi har ikke lyst til å søke mer statsstøtte, rett og slett fordi vi tenker at de penger burde gå til noen som trenger det. Så vi har livnært oss på Savant så langt, og hvis vi trenger mer støtte etterpå, så kan vi eventuelt gjøre det, men vi tror vi klarer oss.
Bra, skal vi ta neste hit?
Ja, da skal du få lov til å representere Lolbuas offisielle syn, Lars, før vi sender det over til Amerika. Pulje 2. Nyhet nummer 1. Elite Dangerous kommer til Xbox One, og kanskje mest sannsynlig til PS4 etter hvert. Og den andre nyheten. Owlboy kommer kanskje i 2015.
Woohoo! Owlboy 2015. Nå er det ikke noe tvil. Vi går for den. Absolutt. Og ja, jeg tenker liksom balltre og sånne ting, siden jeg plutselig ble veldig engasjert her. Ligger og lurer. Jeg vet ikke hvor mye det koster for sånne torpedoer, egentlig. Men se for meg at man kan få en ganske billig en, i hvert fall bort i USA. Jeg tror det koster lite.
Faktisk så fungerer vel Simon strengt tatt som torpedo på teamet vårt allerede. Han truet med å drepe oss i 2014 hvis ikke vi fikk det ut da. Så hvorfor jeg fortsetter i livet, det er jeg ikke helt sikker på.
I'm gracious.
A gracious leader. Vi kommer uansett til å... Altså, jeg mener jo at spillet blir ferdig ganske snart, men det har litt å si hvor tid vi faktisk burde lansere, for selv om vi blir ferdig med spillet nå, så er det jo veldig lurt av oss, siden vi har brukt såpass lang tid på Owlboy, at vi prøver å lansere det på en dato som er greit for alle sammen.
Første jul da?
Nei. Absolutt ikke.
Får dere forresten tid til å spille noe Arnt? Ja, det gjør dere jo, det vet vi. Glem spørsmålet, det skal vi snakke om senere. Ja, vi tar neste... Jeg bare overkjører alle og sier at Owlboy kommer kanskje 2015, er vinneren av den runden der.
Yes. Og da var det vi over i pulje nummer 3. Rock Band 4 kommer til PS4 og Xbox One. Og nyhet nummer 2 her er altså slippet av Uncharted 4 er utsatt til 2016. Hva tror vi om Uncharted egentlig? Tror du Naughty Dog er redde for Tomb Raider-kampen som vi lenge har gledet oss til denne vinteren?
Selv tror jeg jo at Naughty Dog kan gjøre hva de vil egentlig nå. og hvis de vil utsette spillet og gjøre det bedre. Jeg har jo aldri vært egentlig noen sånn kjempestor Uncharted-fan, selv om jeg synes 2 av 3 var grei, liksom. Jeg er mer på Team Tomb Raider, faktisk. Det er litt mer frihet og litt bedre skyte- og action-mekanikk, synes jo jeg det. Jeg liker ikke å ha alt for trange ganger å vandre i mine spill, men ja, Rock Band 4 kommer til PS4 og Xbox One versus Uncharted 4. Jeg vet ikke helt hva jeg synes er...
Helt klart den største nyheten der. Er det sånn at gamle sanger man har kjøpt av, til Rock Band, ikke sant, blir mulig å spille i Rock Band 4?
Du har en par tusen sanger å velge mellom hvis du har kjøpt...
Ikke sant. Så da er det bare å parkere Xbox 360-en og PlayStation 3-en for godt for oss som har neste generasjon, for det nå kan alt som er relevant på forrige generasjon flyttes til neste.
Da må vi spørre hvordan nyhet beveger våre venner i USA mest her. Er dere mest opptatt av Rock Band eller Uncharted 4?
For å være helt ærlig, jeg har ikke spilt Uncharted noen ut av de.
Wow.
Serien interesserer meg ikke så veldig. Så, og Rock Band, jeg spilte Guitar Hero for noen år tilbake, og det er et artig partyspill, men jeg er ikke interessert i noen av det, så for meg så er det...
Boo.
Don't care!
Vi må få dommen fra Joremi,
ja.
Ja, vi har jo heller ikke spilt Uncharted hjemme hos meg, det er jo fordi jeg ikke har råd til... PlayStation, sånn egentlig. Jeg er en Xbox-fyr. I alle fall har jeg vært det opp til Xbox One. Men Rock Band har vi spilt. Jeg tror jeg satt Simon på trommer når vi spilte det i stuen vår.
Ja, vi hadde jo vi hadde Alex på tromme og meg på bass og det på gitar, hadde vi ikke det?
Ja.
Savant da.
Ja. Som var veldig gøy, men vi har jo ingen som egentlig har baller nok til å synge, så bandet vårt var ikke helt komplett.
What?
Det er et problem i spillet der, å få tag i vokalist. Det er en gjennomganger hos mine venner også.
Vi fikk strekken i oss når SingStar-perioden var på sitt største, og sluttet å synge helt etter det.
Det skjønner jeg ingenting av, når vi har spilt sykt mye Guitar Hero og Rock Band oppe i Alta, der jeg bodde der før jeg flyttet til Harstad. Der var det kamp om å synge, og terskelen var ganske lav, så, men det hjalp selvfølgelig med litt alkohol.
Men da aner jeg at Rock Band 4 vinner denne runden, altså. Definitivt.
Absolutt.
Det er det siste runde. Da er vi faktisk i pulje 4, ja. Nyhet nummer 1 er... PlayStation 4 og Vita slippes i Kina 20. mars versus Apple Watch selges rundt om i verden 24. april. Det var... du har i hvert fall ikke spart det beste til slutt her.
Jeg slet litt. Jeg fant ut at jeg måtte jo ha 4 runder her for å ikke få liksom 3, for det passer ikke.
Ja, det blir sånn innbyrdes oppgjør og... ja... ja, I don't care. jeg skal ikke ha Apple Watch, for nå kommer det så sykt mye som smartklokker fremover som er helt åpne, uansett hvordan OS du forholder deg til. Så jeg ser ingen grunn til å kjøpe Apple sin. Og PS4 og Vita, ja, det er veldig gøy for kinesere, tror jeg, at konsolene slippes der, men for min del så er det knekkens likegyldig. Tror du de får lov til å gå fritt på nettet i browseren i Vita?
I Kina?
Ja.
Uff da, stakkars folk i Kina.
Luck.
Tror du graffitien i Second Son er sensurert?
Jeg kom akkurat på at jeg burde jo ha paira Kina-slippet med at Minecraft var vurdert forbudt i Tyrkia, for det har kanskje mer med hverandre å gjøre.
Ja,
jeg vet ikke. Men jeg har veldig lyst på en sånn gull Apple Watch til Jesus. $13,000.
Herlighet
da.
Jeg må bare innrømme det. Jeg har jo ikke råd til det, men ja.
ja, nei.
Jeg vet nøyaktig hva jeg skal velge her i alle fall.
Ja, for oss så det jo faktisk, for oss det faktisk interessant at Kina begynner å få konsoler fra Vesten, fordi vi har jo lyst på spillere i Kina. Og opp til nå så har det jo ikke vært noe, altså vi ble kontaktet av noen folk fra Kina på GDC som skulle lage sin egen konsol i Kina, og ville ha Allboy på den nå. Og det stiller vi oss veldig skeptisk til. En helt ny konsol fra Kina som vi ikke aner hvordan skal funke i forhold til en faktisk PlayStation. Som vi vet akkurat hvordan funker, er jo faktisk ganske gode nyheter for oss.
Ja, det som er veldig interessant med det her med Kinas situasjon er at det er så mye piratkopiering, og såpass vanskelig å få etablert et eller annet som ikke bare kommer til å bli assimilert eller sensurert. Så hvis Sony får fotfeste der, så hadde jo det vært, det hadde de vært de første som faktisk har fått det til, som hadde vært helt utrolig. Når det kommer til Apple Watch derimot, så er det enda en ting som distraherer deg fra å gjøre nyttige ting. Jeg trenger ikke enda en ding som jeg skal se på. Jeg har klokke på mobilen, det får holde. Så.
Ja. Men dette her med Kina er jo kjempeinteressant. Men det er veldig rart at det er Sony som faktisk får innpass i Kina, med tanke på den ganske begrensede kjærligheten kinesiske myndigheter har for Japan etter en del kjipe kald krig de siste 50, 60, 70 årene. Så det var egentlig ganske overraskende.
Jeg synes jo det er alle kulturutveksling med land som vi kjenner lite til, og som kanskje vi er skeptisk til, og de er skeptisk til oss. Jeg vet ikke, det må jo være positivt. Min plan da jeg var på videregående for å få fred i Midtøsten, det var jo teppebombe alle land med McDonald's og parabolantenne for at de skulle liksom kjenne til vestlig kultur. Og jeg for så vidt støtter enda min gamle idé med at jo mer vi kjenner til det som skjer, jo bedre er det. Jeg driver nå og leser en bok på Kindlen min, en science fiction bok fra Kina, og den er helt konge, og det er veldig annerledes enn å lese norske bøker. Jeg husker i farta ikke hvordan det er, men det er kjempe, kjempe gøy. Så ja. Go PS4 og Kina.
Kina er veldig kult, og så jeg så en dokumentar for et par år siden hvor blant annet vokalisten i Einstürzen Neubauten, det tyske industrikunstbandet, har flyttet til Beijing permanent, for det som han sier, han var akkurat for ung til å oppleve rockerevolusjonen i Vesten, men den foregår akkurat nå i Kina. Så utrolig kult å være der, sa han, for det er et land som er i ferd med å åpne seg, og du ser sånne små kulturrevolusjoner som foregår overalt. Og det at konsolene kommer inn er jo et sånn kvantesprang som, vil jeg si, i hvert fall for jeg vil tro at konsolutvalget i Kina er relativt begrenset. De viste i den dokumentaren at det var, de hadde kontakter i, det var noen gadesellere, hadde kontakter i Frankrike som dro rundt på musikkbutikker og kjøpte ting av det billigste, av det billigste, av det billigste av musikk som de smugglet inn i Kina. Og da var det blant annet en Faith No More-skive som var knekt. Altså, det var en fysisk sprekk på CD-a, nesten helt inn til midten. Og den solgte de litt billigere, for det siste låta funket ennå. Så det er det nivået de hadde. Det var tilgangen de hadde på vestlig kultur for bare noen få år siden, så interessant land å følge litt med på, tror jeg.
Jeg ser litt paralleller. Jeg har vært i Russland kanskje sånn 4-5 ganger nå. Tok Transsibirsk jernbane og et par ting.
Ja.
Og far min var en av de første som gikk inn i landet etter Sovjetunionen kollapsa.
Wow.
Og, sånn at jeg har følt litt med på hvordan ting har utviklet seg der. Og det var veldig likt i en periode til det som skjedde i Kina, egentlig. Det store problemet var vel egentlig at det ikke spredde seg ut lenger enn Moskva, og så kollapsa det på en måte igjen. Så jeg håper at ting går bra i Kina nå, fordi det er et så fantastisk interessant land. Jeg har så lyst til at det skal bli det skal åpne seg opp sånn at det går an å kommunisere, og for den del at vi kan reise der litt oftere.
Tilbake, og vi skal snakke om ting vi har spilt i det siste, og jeg jo mest interessert i å høre hva våre friends over there har spilt, men jeg og du, Magnus, har også prøvd oss på digital underholdning i det siste, men vi kan jo, vanligvis så er det jo oss selv, vi er jo veldig interessert i hva vi selv holder på med, men vi kan jo begynne med våre gjester denne gangen. Jeg vet ikke om Joremi eller Simon har lyst til å begynne å snakke.
Ja, jeg kan vel begynne, kanskje.
Ja.
Ja, vi har spilt veldig mye Don't Starve i det siste.
Er det Don't Starve Together da, der spiller?
Yes. Så hele teamet har suttet rundt og fått oss selv drept ganske ofte nå. Og det var... Det er litt artig fordi jeg er en stor fan av et spill som heter Survival Kids, som er i essensen det samme konseptet, men menyen var ikke spesielt intuitive, og det er... Det gav liksom ikke så veldig mye mening etter hvert. Mens Don't Starve har en sånn nesten Facebook-aktig greie med seg, med at alt sammen har et counter, så du må hele tiden gjøre et eller annet, eller så dør du. Så sånn sett, jeg føler det er en sånn spill som er avhengighetsdannende, men det er ok, og det er litt rart. Men annet enn det, så har vi omsider begynt å spille Mother 3, som er et fantastisk spill.
Ja, for det, men da må du gå via litt sånn uoffisielle kanaler egentlig for å spille det, for det ble aldri gitt ut i Vesten, ble det ikke sånn det var?
Ja, det er dessverre tilfelle, og det er egentlig det eneste spillet jeg har tillatt meg selv å gjøre sånt med. Hvis du skal spille det spillet, og folk må få oppleve det spillet, det er, hvis du har spilt Earthbound, og du likte det spillet, jeg føler det at alt som var kjedelig med Earthbound, har de fiksa, historien er bra, kontrollene fungerer, combatten er bedre, figurene har en historie som du faktisk bryr deg om, og det har balla nok til å både ha humor og være alvorlig deprimerende. Det var, vi har suttet og vitsa om det her nå på kontoret de siste to dagene. Du kommer inn på gravplassen, og så sier en fyr der som sier I dug you a really nice grave. One day you will be lying in it. Isn't that nice? Det er så depressivt at det er helt utrolig.
Er de der Runaway 5, det der bandet fra Earthbound, er de med i Mother 3? Det er Blues Brothers bandet.
Jeg hørte en av Simon deres remixa i, jeg tror de er i skogseksjonen helt på begynnelsen, men jeg vet ikke om de faktisk er i det. Vi har ikke spilt så veldig langt enda.
Ja, riktig. Yes.
Hvordan er det dere spiller det? Finner man det på PC et eller annet sted? Jeg har også veldig lyst til å prøve det. Jeg er jo fan av Earthbound.
Ja, du,
jeg tror ikke vi skal kjøre sånn veldig instruksjoner på det. Det er fremdeles sånn litt udra for. Ja, det er litt udra for.
Jeg tok et bilde av det i går og la det ut på Twitter under den fare at vi kanskje blir hentet ned av noen Nintendo-folk.
Ja, det tviler jeg veldig på, altså.
Da de slapp Earthbound, for Earthbound gikk vel opprinnelig ikke så veldig bra i Vesten, så vidt jeg har fått med meg. Men den re-releasen på Wii U har vært sånn super fan-oppslutning da, der de har master, og endelig fått det på Wii U, og da har det fått veldig god mottagelse. Og jeg, som jeg sa innledningsvis, det var første gang jeg spilte Earthbound, og det var et fantastisk spill. Men det innebærer jo da å oversette det trengte de jo ikke gjøre sist.
Men vi blir jo å kjøpe det hvis det kommer ut.
Ja, det det jeg skulle si. Hvis de bare gjør det tilgjengelig. Jeg vil bare kaste penger på dem. Lag flere ut av de der. Men nå kommer jo... nå er det jo det her fanspillet Mother 4 som på vei. Som jeg inderlig håper at de ikke kommer til å stenge ned. Fordi det virker så bra. De er jo på de 5 år. Herlig. Ja.
Det de gjør der, det vel å bytte navn på det, tenker jeg. Rebrande det hvis de blir... får noe beskjed fra Nintendo-type.
Det blir nok det. Det blir Fader 4, tenker jeg. Veldig raskt. Tenk at ingen har tenkt på det.
Joremi, hva er det du har lyst til å nevne av ting du har fått spilt i det siste?
Jeg har spilt en del Majora's Mask og Monster Hunter 4. Nå når jeg reiser, så har jeg en god grunn til å ta opp 3DS-en min igjen fra skapet.
Har du new 3DS da?
Nei, så mye har ikke investert i det. Jeg klarer meg helt mye fint med old 3DS.
Ja, våres fraværende venn Jon Kato har skrytt mye av Monster Hunter 4, men jeg har bare så vidt spilt nye Majora's Mask på 3DS, og synes det virket veldig ok, men jeg må innrømme at jeg fant plutselig noe annet å gjøre, for det er litt sånn smådepressivt og skummelt av og til det der spillet, og det, sånne spill bruker jeg ikke å prioritere først, jeg vet ikke.
Lars, du er pyse, og det er greit, vi er jo enige om det, om at skumle spill er skummelt og ubehagelig, men er det et Zelda-spill som er for skummelt for deg? Har Nintendo lavd det? Et skummelt spill til deg?
Kanskje.
Jeg får litt sånn den der hvis dere så Mummitrollet, jeg antar at dere gjorde det, rufsa-feelingen. Når jeg ser på den månen, jeg spilte Majora's Mask når jeg var liten, og fikk ikke sove i en uke. Så det er faktisk...
Månen i Majora's Mask er nasty. Jeg skjønner hva de tenkte.
Det er så flott da, altså, at de torte å gjøre noe sånn.
Ja, ja.
Det er vel faktisk også et favorittspill til Simon, eller i alle fall et av de. Du har vel... Du er vel en klubbedi på alt av både Zelda og Mega Man.
Jeg tror jeg kan svare hvilket som helst trivia på den der, ja.
Jeg tror jeg har spilt Majora's Mask i 2 timer, 3 timer. Spill som går på 10 byr meg imot i utgangspunktet, men jeg ble siddende på Twitch litt nå med re-releasen, og satt og så på en som satt og spilte 3DS-versjonen, og jeg må innrømme at jeg ble litt interessert. Jeg ble siddende... Altså, jeg satt 2 timer på Twitch og så noen spille 3DS, og det i seg selv synes jeg er en bra. Jeg har også siddet mange timer og sett på Don't Starve, så det er sagt. Det er enormt hypnotiserende å se på.
Det som er farlig for oss, den største feilen, er jo det at når vi sitter og spiller spill, så sitter vi hele tiden og kritiserer det, og kommer opp med ting som vi har lyst til å forbedre med det. Og vi sitter og tenker... Nå hadde dette vært vårt spill, så hadde vi fikset det og det og det. Og det har til slutt endt opp med at vi faktisk har en del ideer som vi har lyst til å jobbe med, som kanskje er en del inspirert av de spillene som vi har spilt. Vi har jo omlag kanskje 20 prosjekter, alt noe sånt, og mange av de er jo inspirert av ting som vi sitter og... Ja, har litt lyst til å forbedre på og sånt. Sånn, det er mye i Monster Hunter 4 som bare pisser meg off noe så jæklig. Så jeg har rett og slett lyst til å bare lage en oppfølger selv til Monster Hunter 5 som fikser alt på det. Men så av og til så sitter vi og spiller spill, og så blir vi inspirert til å jobbe videre rett og slett.
Bra.
Det er interessant å høre. Vi prater jo ganske mye om hvor blaserte vi som spillanmeldere og journalister til tida blir på spill når vi har et rent sånn jobbforhold til og en deadline å forholde oss til med alle spillene vi sitter oss ned med. Det er jo interessant å høre hvordan utviklere også gjør det. I min spede ungdom så spilte jeg også i band, og da husker jeg at da ble det veldig raskt sånn at når du hørte på plader og hørte på favorittbandene sine, så ble du siden så ha en litt sånn teknisk innfallsvinkel på musikken i stedet for å egentlig høre på musikken, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg satt og hørte på instrumentet. Har det følt at det har ødelagt noe av spillet for dere, eller er det en berikelse det at dere har den tekniske innsikten?
Det har ødelagt alle spill vi har spilt så langt.
Det har noe med... Vi sitter og analyserer hver eneste aspekt ut av de tingene vi gjør på. Jeg nevnte det her med Don't Starve, og det er sånn, ah, den her tingen, den har en counter på seg. Og nå må vi finne ut av når tickeren på spåning av ulva er, og alt det andre. Altså, kan vi implementere noe sånt i det prosjektet som jeg jobber med? Det er
tomt. Hvilket prosjekt da? Hvilket prosjekt var du ventet nå?
Oi, nei.
Ja, hva blir det da? Det blir kanskje Project Food, det, eller? Vi har, jeg tror vi har, hvor mange er det vi vurderer? 7 prosjekter akkurat nå. Jeg tror vi har cirka 40. Ja.
Vi har jo allerede annonsert noe som heter Vikings and Trampolines, som er et som kommer til å mest sannsynlig være et like lite spill som Samantha Sent, kan du si. Men etter det så har vi jo lyst til å fortsette i den banen som vi har gjort og lage litt spill som er veldig annerledes av det, enn det vi har prøvd før. Du nevnte jo Peter Molyneux tidligere i sendingen, og det var jo en fyr som jeg hadde ekstremt tiltro til når Fable ble annonsert. Da hadde jeg jo suttet og spilt Black and White en del, og når Fable først kom ut, så ble jeg såpass deprimert av alt som manglet fra de tingene som han hadde sagt, at jeg rett og slett satt meg ned og lagde et fanspill, som jeg kalte for Fables, som skulle ha alt det som Fable manglet i seg da. Men så måtte jeg si noe, og så begynte jeg på Arbor i stedet for.
du skulle lage det her spillet hvor du kunne så et frø og se et
tre. Og det skulle gro i real time, og du skulle kunne kutte det ned og lage dine egne industrier med tre og... Bla, bla, bla. Det skulle rett og slett bare være...
Jeg husker det når de snakker om det, men altså, hvis noen skjærer det, så blir det arr, så... Jo, men er ikke dette et spill?
Ja.
Ikke sånn? Blir du ikke liksom hugget sånn 3000 ganger før du er igjennom spillet, uansett? Hva skal de se ut, de der folka?
Det er jo litt... jeg hadde en samtale med noen her i går, der... det slo meg det at det er... De fleste de snakker om sånne her ting som, la oss si, at du får arr og sånne her ting, som det er viktig for alt det spillet. Men egentlig, sånn strengt tatt, så er det jo ikke det. Det er de mekanikker som bygger seg rundt det. Altså, combatten, og er det tilfredsstillende, så, jeg vet ikke, stabber en fyr i hodet. Men det er ikke de tingene vi sitter og diskuterer. Det er, kan du gro et tre, eller får du et maltraktert tryne etter at du blir slått? Altså, det er litt rart at vi ender opp med å fokusere på sånne ting.
Ja, men det er fordi det blir sånn kjappe sånn soundbites på hvis du skal snakke om spillet. Så kan du si liksom, ja, dritkult, nytt spill, og hvis du blir kuttet i trynet, så får du arr, ikke sant? Det er liksom, det er noe nytt, og, men selvfølgelig når du setter deg ned med spillet, så er det ikke sånn her at du hvert femte minutt snur kamera og ser om du har fått noen nye arr.
Det er litt den med at når man prøver å lage et spill som ikke er helt originalt fra starten av, så må man nesten ha et selling point av et eller annet. Og Fable var jo også et spill som på en måte, folk hadde spilt før. Det var bare solgt på en veldig god måte.
Det var dette med moralske valg da, som jeg synes de kjørte ganske hardt på i det første Fable. Såpass hardt at jeg egentlig ikke likte det så godt, for det var alt for lett å med en feiltagelse drepe folk du ikke hadde tenkt å gjøre eller skade og så videre.
Ja, og så var det så tydelig. Altså, det var så tydelig i valg at du... Det var liksom som å... Like stort valg som å ha en av- og påbryter på en måte.
Men det var som de gamle rollespillbøkene og sånne ting, og da var det jo alltid tre svar, alternativer, der det er liksom en helgen, et rassøl, og er liksom ut etter informasjon, eller veldig neutralt.
Det som er litt, vi har hatt lange diskusjoner med her, jeg skal ikke si hva vi konkluderte med, men det som er interessant når du kommer med moralske valg i spill, er at de er egentlig ikke moralske valg. det du i essensen velger, det hvilken power-up du vil ha. Og når du gjør faktiske moralske valg, det når du har valget mellom to ting du bryr deg om. Og det veldig vanskelig å få spillere til å bry seg om ting, fordi vi vant til å kunne, jeg vet ikke, knivstikke ting og sprenge opp bygning og kjøre biler i ansiktet på folk og sånne ting. Så, jeg mener, selv i Fable 2, der man hadde den der hunden, det, man bryr seg litt om hunden, men man må etablere det ganske heftig. Bioshock også, der hadde du de jentene som du kunne velge å offre eller ikke offre, men det som skjer når du offrer dem, det at de på en måte bare dissolve, og så får du en power-up. Jeg føler ikke at det var et moralsk valg, det var...
Det er interessant å si det, for det, man blir jo satt foran, eller mer eller mindre moralske valg, men i en rolle som en psykopat da. For det at alle du møter på er jo midler til et eller annet mål. Som er, ikke sant? Så derfor så tenker du, ok, jeg står foran to valg. Hva vil gi meg den beste, det beste utfallet som jeg trenger videre i spillet her nå? Hvis jeg er kul mot folk i spillet, så er det fordi jeg vil helst ha så mange missions som mulig. Jeg vil helst ikke miste denne oppdragsgiveren, derfor er jeg kul mot den, for eksempel.
Men samtidig, det finnes karakterer i spill som man har klart å etablere et forhold til som man bryr seg om. Nå husker jeg ikke hva for en karakter som jeg pleier å bruke som et eksempel, men jeg vet det eksisterer figurer som jeg hadde offret karakteren min for at de skulle leve. Og sånne ting tar tid, og det er gysla vanskelig. Det er derfor jeg har litt sånn... jeg får litt fnatt når jeg leser om sånne her moralske valg. Folk sier at vi skal ha et moralsystem. Du lager ikke et moralsystem. Med mindre du har klart å lage et eller annet skikkelig bra som jeg engasjerer meg i, så vil ikke jeg bry meg om det valget til slutt.
Det var med Walking Dead, for eksempel. Der mener jeg at de klarte å presentere ordentlige problemstillinger. Jeg synes det var skikkelig vanskelig å bestemme meg noen ganger, og tida tikket samtidig, så jeg måtte liksom prøve å følge hjertet, selv om jeg ikke hadde noe lyst til det.
Jeg har ikke spilt i det, så
jeg har ikke kommet til. Jeg har hørt at Walking Dead er et av de spillene som har klart det veldig bra, og det er vel grunnen til at så mange folk er blitt så sykt glad i Telltale-spillet. For at de er veldig unike i hvordan de har fått til det. Akkurat det da, med å skape følelser for karakterer og storytelling generelt.
Ja, for jeg føler de har tatt det med videre, sånn som A Wolf Among Us og sånne ting også, så klarer de å presentere til og med bad guy-karakterer. Gir de likevel et sånn glimt av omsorgsfølelse for dem, som gjør det vanskelig for deg å bare sånn kategorisk slå dem fra deg og sånne ting. Mm. Men jeg er helt enig, i de aller fleste spillene så er det bare... Så da kan det ligge til å gjøre som BioWare og ha en blå tekst og en rød tekst, ikke sant? Sånn at du slipper å lese teksten og heller vel bare høre speechen, liksom.
Herlighet.
Magnus, vet du hva? Jeg tror vi bare driter i å snakke om hva jeg og du har spilt i det siste. Og så knaller vi oss rett til lytter- og seerspørsmålene våre. Hvis det er greit, så tar vi det. Våres greier i neste uke. Det var mye mer spennende å høre hva våres gjester tenker.
Beklager at vi stjeler all tiden noe. Det er dette her som pleier å skje.
Ja, det er utrolig kjipt med gjester. Ja, utrolig kjipt med gjester i denne podcasten her, fordi at det blir så lite tid for oss.
Dere skal aldri inviteres.
Men vi har i hvert fall kommet frem til en veldig god ting, og det er at alle spiller visst nok psykopat-simulatorer.
Så... Ja. Er vi ikke enige om det?
Ja.
Gi meg et spill hvor ikke alle spiller mot det, eller møter på i spillet, et middel for å nå et mål, så snakker vi.
Ja, alle spill er jo i essensen bare en mer komplisert versjon av sjakk. Det er bare at nå har vi fått det til å se mye penere ut, og de ser ut som mennesker, bortsett fra at man fremdeles flytter brikken og knaller de over. Så.
Dessverre har man sånne bakstreverske folk som Magnus Carlsen, som insisterer på å spille sjakk.
Ja.
Gammel Lars.
Ufattelig old school. Skal vi gå videre til din spalte, Lars? Du som har stukket atter en gang fingeren i jorda for å høre, og fingeren på pulsen, som det vel også heter i litt mer taleførerkretser.
Mye fingring her, ja.
Mange fingre i omløp her. Men du har i hvert fall sjekket ut hva communityet rundt Lolbua har lurer på. Og har spørsmål til våre gjester.
Yes, jeg er veldig usikker på om vi har fått med oss absolutt alt denne gangen, men vi tar resten neste gang. Dessverre ikke med Joremi og Simon, men jeg ba våres ledestjerne Jon Cato komme med noen innspill. Han har vært veldig lokal da, så han spør om dere savner nærbutikken på Askøy, er det vel? Eller er Spar en fullgod erstatning? Jeg vet ikke om det er Spar borte i Texas, egentlig.
Target
heter det vel. Jeg savnet jo nærbutikken faktisk. Simon opplevde vel aldri nærbutikken. Den ble vel revet ned før han kom.
Okay.
Men, jeg hadde lyst til å bygge det stedet om. Det er jo digert flott sted, men den har jo stått der og rotnet nå i flere år, så.
Ja.
Ja, nettopp. Da vet ikke Jon Cato at den er det slutt. Vi må dessverre meddele han de triste. Den triste nyheten av nærbutikken på Aske, dessverre.
Tåren renner.
Men nå har det jo seg sånn at det er vel faktisk nede på Spar-butikken vi er mest kjent. Vi får hele tiden spørsmål fra folk og bak skranken om hvordan spillet går, og at de skal kjøpe det og sånt. Så Hvis vi bare hadde fått... nei, det er ikke som jeg vet. Det er vel... det er vel mange som prøver å komme i gang med noe. Det er jo alltid mange som prøver rundt omkring. Men vi har Kristoffer Berendsen, som er en person som driver et firma, og de skal vel gå i gang med spillutvikling, om ikke så alt for lenge, om ikke de allerede har begynt.
Men vi har Frode Øverli.
Ja, det har vi.
Og så lurer han jo Kato på, hvor mye av Aske kan man finne i Owlboy? Det spørsmålet har du ikke aldri fått før.
Da jeg kom opp med det her Owlboy-universet, det var ikke basert på noe som helst med Norge å gjøre noe annet. Det var bare hva er artig, og hva er det som er interessant? Det er, jeg har ikke noen interesse ut av det her med å presse inn norske verdier i spillene. Jeg føler ikke at det er interessant.
Det var det Innovasjon Norge ville at vi skulle gjøre. De søkte støtte hos Innovasjon Norge før vi gikk til Filmfondet, og de nektet å gi oss støtte fordi at Owlboy så ikke norskt ut.
Hvordan ser et norsk spill ut?
Ja, det Josefine-spillet kan jeg anta er et godt eksempel.
Trolls versus Vikings, I guess.
Det ser ganske norsk ut. De måler bare Askeladden i mixen der, så er de hele norske.
Ja,
det er ganske rart at det ikke finnes et spill om Askeladden, faktisk.
Ja.
Du, vet du hva? Det har vært på vei, og det har... det har blitt screenlagt. Var ikke det, yes. Var det Askeladden de jobbet med hos Caprino Games? Den her Remi Caprino var ute i Fistel i Dagbladet og slo vilt rundt seg til alle journalister som hadde turt å påpeke at dette spillet hadde fått støtte i 7 år fra Filmfond eller noe. Ikke en demo, ikke et screenshot.
Shit.
Herlighet.
Det husker jeg, for det er vel en 7-8 år siden, så det er vi...
Ja.
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 Så jeg håper noen andre tar tag i det.
Ja.
Og til slutt så lurer han Jon Cato på om det er sant at askeværinger alltid ender opp på Torge Music Pub når du går på byen i Bergen.
Jeg har vært der en gang, og jeg prøver å unngå det stedet så mye som mulig.
Og jeg drikker ikke, så...
Nei. Ja, når jeg er ute, så henger jeg som oftest på en irsk pub, eller på Inside. Og Inside er vår ekvivalent til en rockpub. Og det er visst nok byens beste burger, så win-win.
Det høres riktig ut.
Martin Herfjord lurer på hvordan norsk spillindustri vil utvikle seg de neste årene, og det har vi egentlig vært innom. Jeg vet ikke om vi skal utdype det noe mer.
Enten så går det veldig bra, eller så går det veldig dårlig.
Ja. Du skulle snakke 3,5 timer, var det sånn?
Noe sånn, ja.
Ja, alt peker mot at det går veldig positivt. Det har vokst noe så sinnssykt, og alle vi møter som driver av å lage spill eller er interessert i spill, sånn som da når vi snakket på universitetet, det vi sier til alle sammen er bare, begynn å lage spill nå, begynn å lage med en gang, fordi at alle utviklingsverktøy som er moderne nå, de er så enkle å lage spill i at hvem som helst kan rett og slett bare begynne.
Ja, det er veldig høyt kompetansenivå i Norge, så det er for så vidt på tide.
Bra. Nikolas Bratseth lurer på om det er noe dere har tatt inspirasjon fra når dere lager Owlboy, og så sier han at det ser utrolig spennende ut, og han gleder seg til å spille det. Jeg synes jo fikk sånn her Hayao Miyazaki-feeling av de her flyvende øyene, men det, eller de her flygende, jeg vet ikke hva man kaller det, knuser av berg, men det er jo veldig anime-aktig egentlig, kanskje generelt.
Ja, det er litt rart at folk nevner det, for den filmen folk snakker om, det er vel, hva heter Laputa, tror jeg?
Yeah. Castle in the Sky. Yeah.
Den har jeg ikke sett. Okay. Så det har ikke vært noe av Miyazaki-inspirasjon i Owlboy, som, sorry to say, inspirasjonen var, jeg ble inspirert av Wii-en, da den kom ut, for du skulle lage en revolusjon. Og dette var før pixel art ble en stor greie, så jeg ville lage noe som var pixel art. Og jeg hadde akkurat spilt Kirikarus, som ikke hadde fått remaken sin enda, og tenkte at dette var et tøft konsept, og kanskje jeg kunne, i stedet for at du kan flyge av og til, så kan du flyge hele tiden. Og jeg liker Zelda veldig, og Wind Waker har noen fantastiske former på alle tingene sine. Så det her med flygende øyne var bare mer enn... det var en side-idé egentlig ut av det faktum at det ville vært artig å ha et eller annet som jeg kunne flyge i.
Wind Waker ser jeg kjempetydelig i utformingen på Owlboy. Det er jo mitt favoritt Zelda, som Majora's Mask er ditt. Men jeg får veldig den der, og det har jo litt med den der pixel-looken på det, ja. men også farvebruken og den farvekombinasjonen drar meg litt tilbake til de gamle adventure-spillene. Det er litt sånn peg-og-klikk-filer over det, synes jeg da.
Ja, på et vis. De fargebrukene som jeg har brukt er mer... jeg er veldig inspirert av den fargebruken som de hadde i gamle Capcom-spill. Men ironisk nok, favorittadventure-spillene mine er... det beste spillet jeg vet er et spill som heter Police Quest, som blir gitt ut...
Ta opp pistol, og så videre.
Ja, ja! Ta opp pistolen, og så quitter du hele spillet.
Use nightstick.
Åh, herlighet, ikke det der dritt. Åh, det puzzlet var så teit.
Read Miranda's rights. Eller så taper du spillet om noen timer.
Det var sånn jeg lærte å snakke engelsk, faktisk.
Ja. Vet du hva? Det var sånn min lillebror også lærte seg. Han var 7 år og skrev use nightstick on man.
Jeg spilte King's Quest-serien, og det endte rett og slett opp med at jeg kunne glosa som engelsklærer, men ikke kunne. Undead og...
Var vi midt i en forklaring, egentlig? For det jeg avbrød, jeg beklager med Police Quest.
Nei, sånn sett så var Police Quest ikke noe spesielt pent spill, men det er et interessant spill i det at... grafikken, i motsetning til sånne spill som var på Atari, kanskje, var så minimalistisk at du fikk nesten en sånn bokfølelse ut av det. Du kunne tolke inn det som var i bildet. Så ting føltes mer realistisk ut enn det egentlig var. Og det er ikke nødvendigvis sånn det fungerer i Owlboy, men jeg synes det er en interessant kontrast der i at det er en fordel du får med pixel art. Det at du, det er veldig åpen for egen tolkning på mange vis.
Ja, og det, det, vi har vært litt i den diskusjonen med når Monkey Island 1 og 2 ble remaker på det visuelle.
Uff.
Ja, herregud.
Det ble dritstygt.
Jeg likte det overhovedet ikke.
Nei, men det var, ikke Peter Chan han hette, han, eller heter, han som har lavd det, som står for det visuelle i de... Han har gjort en superjobb i det der med å si masse med nesten ingenting, ikke sant? Altså, og veldig mye, og det er det merkelige, veldig mye av Monkey Island sin, liksom, det som er morsomst med det, er det visuelle, den visuelle timingen på og slapsticken, som de har klart å få til, og som ble helt ødelagt når tegningene ble perfekte.
Ja, det er en ting, altså, for grunn av at du har perfekte animasjoner nå, så føltes det mer som et flash-spill også. Mm. Jeg er en av de få personer som virkelig likte Monkey Island 3. Men selv der, det de hadde gjort er at de hadde handanimert det, og da fikk de en veldig sånn fin vekt på alt sammen. Når du gjør det på den måten som de gjorde der, så du mister all den vekten når folk går, og i stedet så ender du opp med en sånn ragdoll-ting som... Bare, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Det ble ikke pent. Og for øvrig, dataen min holdt om å gå tom for batteri, så jeg må løpe i 2 sekunder. I'll be back.
Okay. Vi kan kanskje gå til neste lytterspørsmål i mellomtida, eller?
Ja. Jo, Remi får ta det helt alene. Både Stein Pedersen og Tommy Wilhelmsen er klare i sin dom. Stein Pedersen sier, det her er et krav mer enn et spørsmål. Han vil ha Owlboy på konsol.
Det var da gjesten i forrige sending, må vi jo nevne.
Ja.
Og
Tommy Wilhelmsen sier at spør om det er planer å lansere Owlboy på konsol, men å huske at det var planer om en 360-versjon tilbake i 2011.
Ja, Owlboy ble jo designet originalt med Xbox 360 i tankene. Men, som dere vet, så har vi jo levd forbi Xbox 360 sin levetid. Spillet er jo også... det vi har gjort nå det siste er faktisk å forbedre håndkontrollen veldig. Jeg tipper at med noen modifikasjoner så kan det kjøre på det aller meste av forskjellige konsoler. Men... hvorvidt vi faktisk skal investere, fordi at vi har jo brukt veldig, veldig lang tid på Owlboy. Og det har gjort er at vi har så mange ideer som vi helst har lyst til å jobbe med nå. Og hvis vi skal sitte og porte spillet i et halvt år, et år, vi aner jo ikke. Det er første gangen vi lanserer et spill av denne størrelsen. Så har vi mye heller lyst til å investere tid i å lage noe nytt og interessant enn å prøve å få Owlboy på alt mulig av konsoler.
Ja, herlighet. Det er bortkastet tid. Altså, våres arbeid går i å lage spill som er artige. Jeg skal ikke sitte og kode i 3 år for at...
Men jeg tror PlayStation har noen gjenger som kan drive og porte for dere hvis dere er heldige. Så det går an å spørre dem om det.
Det er jo ikke noe vi trenger å skjule sånn egentlig, men vi har jo vært i kontakt med egentlig alle, alt av konsoler. Og vi kommer til å prøve å få en oversikt over hvor lang tid det faktisk vil ta oss, og hvor mye energi. Og se hvilke muligheter vi har angående porting, hvem som kan hjelpe oss med det. Og vi har fått en del tilbud allerede, så... jeg tror definitivt vi kommer til å lande på i alle fall en eller annen konsol. Jeg er ikke så stor fan av Xbox One, selv om jeg er en Xbox 4, sånn egentlig. Så jeg tror ikke spillet kommer til å ende på Xbox One sånn med det første.
Det er veldig lyst til, det er å få det ut på Wii U. Det er litt blandet grunner til det. Markedet der har blitt såpass, altså det har et begrenset marked, men på grunn av det så er det veldig mange som er veldig dedikerte. Det synes jeg det blir jo positivt for oss. Da er det få folk der, men alle sammen er veldig giret på spill. Så jeg tror det hadde vært artig å lansere på.
Jeg tror også at med den resolusjonen som vi bruker i Hellboy, så vil det passe veldig bra på håndholdte konsoler også. Sånn som for eksempel Vita.
Jeg satt akkurat nå med Vitaen og tenkte på, her burde det være.
Ja, jeg veldig spent på å se hvordan det ser ut på Vita. For det, for oss så er det jo, altså Hellboy har såpass perfekt pixelgrafikk, at vi må nesten sørge for at det faktisk ser bra ut når det kommer på sånne konsoler. Vi har ikke lyst til å porte spillet, og så ser det ut som en port. Vi vil det skal se ut som om vi har designet spillet for den konsolen.
Ja, nei, men bra. Så lenge det kommer på en eller annen konsol, så er jeg egentlig happy. Jeg er en av de late som ikke gidder å kjøre Steam på TV og sånne greier.
Nei, jeg har hatt lyst til å lage en Steam-maskin, bare sånn at jeg kan spille mens jeg ligger i sengen min, men, men jeg har ikke helt kommet til det punktet enda.
Laptop.
Ja, men...
deres, jeg tror dere kjenner våres neste spørsmålstiller, han Jan Christian Hegel.
Ja, jeg sitter og peker med han nå, så...
Han lurer på hvordan det var å være på Kind of Funny Games med Greg Miller.
Det var jo, faktisk han som fikk oss inn på Kind of Funny Games, så jeg vet godt hvorfor han lurer. Jeg skulle også skaffe han signaturen til en av de, men det glemte jeg. Beklager, Heigel. Jeg skylder deg en sixpack i stedet for.
Men han får jo en shoutout på Lolbua.
Men det var veldig kjekt.
Det var jo også første gangen vi livestreamet Hellboy. Vi har jo hatt en del Let's Plays og sånt, som har spilt den gamle demoen, som vi ga ut i 2011. Men dette er første gangen vi har vist på internett faktisk gameplay fra Hellboy, og vi satt jo og så på kommentarene etter hvert som vi kom inn, og alle kommentarene var jo sånn, caps lock, hvor kan vi finne dette spillet? I'm throwing money at my screen, og bla bla bla. Så det var, ja, det var rett og slett bare veldig gøy å få med seg såpass mye oppstyr.
De var jo veldig gira på å få dere med også, virket det som. Det var vel han Greg Miller selv som hadde... satt dere opp på eller jeg vet ikke om det var han som tok avgjørelsen eller hvordan det var, men de virket veldig imponert hele gjengen. Det var kjempegøy.
Ja, det var jækla artig når, for de slutta det helt perfekt med at de kom seg gjennom hele dungeon, så spilte trailerne av samtidig som spørsmålene deres matcha, og det var digg. Selvfølgelig, det ble jo litt balansert ut av at jeg satt hele tiden og var redd for at jeg skulle trigger en eller annen bug, for jeg vet at det er noen der.
Det er ikke bare en der, det er mange, men...
Men de klarte ikke å finne det skjulte området der bak noen steiner. Jeg skjønte med en gang hvor det skulle være. Men
ja, det virket litt som om han var en Call of Duty-spiller som ble veiledet av han andre som så ut som han hadde spilt Hellboy før. Det ser ut som han hadde visst alt som var inne. I tillegg så ga de en shoutout til Hellboy på PAX nå for en uke siden, når de satt i et panel, så det virker som de likte det veldig godt.
Ja, han Hegel lurer også på om dere traff Shu Yoshida. Shuhei Yoshida, han PlayStation-guden.
Det gjorde vi ikke. hvis det er noen vi har helst lyst til å møte, så blir det nok Shigeru Miyamoto.
Ja, vi traff en fyr på fra Nintendo som jeg drev å snakke om at det skygger meg imot, det er hele grunnen til at jeg begynte å jobbe med spill til å begynne med. Og så sa han, ja, vi kan mens vi snakker om porting, jeg kan arrangere et møte. Ikke kødd med meg med sånt der, enten så gjør du det. Be still my heart.
Og så har vi også fått et spørsmål via deres egen Facebook-side. Det må vi jo anbefale folk om å finne D-pad på Facebook. Dere er også på Twitter, og det er veldig lett å finne det. Bare å søke på D-pad Studio, egentlig.
Det er uten bindestrek, er det ikke det?
Uten bindestrek,
ja. Ja, uten bindestrek.
D-pad Studio uten bindestrek. Og der er det han Karim Shanti som lurer på hva dere skal lage heter Allboy? Det kanskje et spørsmål dere enten vil høre, eller veldig ikke vil høre akkurat nå.
Det vi vil at folk skal vite jo at vi har masse å jobbe med etter Allboy.
Ja.
Det vi ikke et sånt one hit wonder studio. Vi sitter bare og vi må få Allboy ut så vi kan jobbe på alle de andre tingene. Allerede laget mock-up for de nye prosjektene vi har. Jeg vil bare begynne å implementere det. Helsike også. Ja.
jeg tipper at det kommer et RPG. Det er rimelig sikker på at det dukker opp fra
det. Ja, hvor leste du det?
Psykisk. Jeg bør være med i jakten på den sjette sans på TV Norge.
Nå har vi har jo en del konsepter vi allerede har bevist fungerer. Vi har vært med i noe som heter NM Gameplay. Det første året, når det ble arrangert, så hadde vi faktisk tid til å være med. Og vi satt oss ned og designet vel et par spill da. Så vi endte opp med et spill som heter Possession, som rett og slett handler om spøkelser som driver av og overtar mennesker. Og man skal løpe frem og tilbake og stjele gull fra forskjellige velv og sånt. Som var et ganske artig konsept, men som vi aldri har jobbet noe videre med. Og vi har en del sånne typer konsepter da, som vi kanskje til slutt kan faktisk ende opp med å gjøre noe mer med etter hvert.
Skal vi se, Jostein Hakstad fra Red Crew ber oss hilse fra Red Crew.
Hallo Red Crew!
Yes, de vet ikke om dere vet det, men de kjøpte oss opp for en 500,000 her i fjor, gjorde de. Så vi distribueres også gjennom Red Crew.
Alle ser ut til å bli en del av Red Crew etter hvert.
Absolutt. Og til slutt så lurer Tom Ødegaard på om det er noen sjans på... Oi, igjen samme spørsmål om Allboy kommer til konsol. Eller vil bare si, men da har vi tatt faktisk... alle spørsmålene vi har fått med oss denne gangen. Beklager til alle vi ikke har fått med. Vi skal, siden jeg er sånn sjette sans-dude, så kan jeg channele både Joremi og Simon på kommando, egentlig.
Ja. Så da blir de med i neste stream, og neste.
Helt på trøst, jeg ikke channel meg på et dårlig tidspunkt, da.
Ja. Oi, ja. Har dere lyst å si noen avsluttende ord? Det har vært kjempebra å ha dere med, og veldig gøy at vi klarte å få teknikken sånn at vi fikk dere live from the United States.
Of America.
Her.
Tja, kan du si det som burde sies? Det er takk til de som har fremdeles suttet og ventet på at Allboy skal bli ferdig. Vi har jobbet ekstremt hardt med å bli ferdig med prosjektet, og vi vet at det har tatt lang tid, men vi skal gjøre det verdt det. Det er ikke, vi kommer ikke, vi har ingen interesse av å gi dere tomme løfter. Så takk til alle sammen.
Bra. Det er han sa. Da er vi ferdig. Ja, Joremi er helt enig. Nei, men da er vi ferdige for denne gangen, Magnus. Jeg synes vi klarte oss greit uten Jon Cato. Jeg tror kanskje vi bare... Han kan fære på ferie ganske lenge, han, egentlig.
Ja, for min del så er jeg altså out of sight, out of mind, som de sier der våre gjester er. Men skal jeg si hva jeg har gjort?
Ja.
For dette gikk jo over evne, Lars. Her viste vi virkelig stayer skills. Men,
ja, vi er imponert, men vi savner Jon Cato, det må vi jo også.
Vi gjør det, og jeg savner i hvert fall Jon Cato i morgen tidlig, da jeg ikke får den gretne stemmen hans sin, som klager over at, jeg kødde ikke engang, jeg glemte å ta opp lyden min i dag.
Vi må jo be folk følge oss på Fjesboka og på Twitter, og D-Pad på Fjesbok og Twitter, og sjekke ut nettsiden deres også, hvor de har en utviklerblogg som jeg kikker innom av og til.
Litt oppdatert nå det siste, men det er ikke lenge til vi tar den i bruk og faktisk oppdaterer om reelle nyheter.
Yes. Så forhåpentligvis ses vi igjen om ikke lenge til når dere lanserer Allboy.
Ja. Nei, men da får vi si ha det bra til alle sammen, og takk for alle på som hørte. Vi er tilbake i neste uke. Ha det bra.
Ha det.